365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Në programin e sotëm do të flasim për Robert Schuman dhe hapin e parë drejt Bashkimit Evropian. Jemi në vitin 1950. Nuk kanë kaluar ende 5 vjet nga përfundimi i luftës së dytë botërore. 5 vjet janë tepër pak për të shlyer ca kujtime teje të hidhura. Edhe pse kombet e ndryshme të Evropës nënshkruan paqen në vitin 1945, nuk mund të harrojnë kaq shpejt se pak kohë më parë ishin armike të kacafytura për jetë e vdekje. Askush nuk mund të përfytyrojë veçanërisht se Franca e Gjermania mund të bëhen mike. Gjatë 70 vjetëve kanë luftuar 3 luftra gjakatare njëra kundër tjetrës. Kështu, kur francezët dëgjojnë të flitet për projektin e Robert Schumanit, ministrit të tyre të jashtëm, nuk u besojnë veshve. Ky projekt synon të krijojë lidhje miqësie ndërmjet 6 vendeve evropiane, ndërto Gjermania. Për shumë kënd Robert Schumani është një ëndrimtar i madh. Të tjerë janë thellësisht të pakënaqur dhe akuzojnë si bashkëpunëtor të gjermanëve.
Por Robert Schuman nuk është as i çmendur as tradhtar. Është thjesht i bindur se Evropa ka mbetur e përqarë për një kohë tepër të gjatë. Në të ardhmen duhet siguroj paqen se dishron që banorët e saj të jetojnë të lumtur. Me qëndrimin e tij ai përpiqet ndërtoj një urë ndërmjet Francës e Gjermanisë. I lindur në Luksemburg në vitin 1886, më 1912 u vendos në krainën franceze të Alsas-Lorenës për të ushtruar aty profesionin e tij si avokat. Për 40 vjet, gjatë disa luftrave, Alsasa e Lorena janë moll sherrin ndërmjet Francës e Gjermanisë. E pikrisht këtu ku zbushon lufta, Robert Schuman nis të ndrojë Evropën e Bashkuar, në cilën dy shtetet armike bëhen më në fund mike. Schuman e merr shtytjen edhe nga feja e krishterë. Është i bindur se të krishterët duhet të bëjnë çështë mundur për të sjellë paqe në botë. E thot vet Jezusi, lumnërtuesit e paqes, sepse do të quhen bijë të hyjit.
Në një farë mënyre, Robert Schuman i përgjigjet thirrjes së bërë 2000 vjet më parë nga Jezu Krishti. Për fat, edhe në shtetet e tjera evropiane ka politikanë që duan t'i përgjigjen kësaj thirrje. Në Gjermani, në Belgjikë, në Itali, qeveritarët e kësaj periudhe janë të krishterë, si Robert Schumani, dhe e dëshirojnë paqen po aq sa ai. E fal kësaj në Evropë ndodhe pabesueshme. Në vitin 1951, 6 vende, Franca, Gjermania, Italia, Belgjika, vendet e ulta e Luksemburgu, nënshkruajnë një beslidhje. Është hapi i parë drejt atij që sot quhet Bashkimi Evropian.